22 шітірік.
Таңата туған соң әкем Арай деп атай салған. Мен жайлауда дүниеге кеппін. Бетінен күлкінің әдемі бір толқыны шымырлап өткендей болды, мен ойладым. Өмір деген қашабау. Кеше ғана мынау жалпақ жағанда Арай есімді қыз барын білмеп ем, енді міне демінің қалай шыққанына дейін сезіп, әп-әдемі дидарын көріп отырмын. Адамдар бір-бірін әрең іздеп табады, сонсоң әбілезде жоғалтады. Сайып келгенде өмір дегеніміз адамдардың бір-бірін тауып қайтадан жоғалту емес қой. Мүмкін жоғалтуға. 10 жылдықты бітірген соң 2 жыл әкеме көмектестім, деді Арай. Мұңды жүзбен маған қарап. Әлгінде бір күлкінің табы да қалмаған ересектер мен болдым. Қалған 8-і әлі жас. Оқуға бармай-ақ қояйын деп ем, әкем қолқалап қоймады. Біздің тұқымнан да мұғалім шықсын дейді. Намыстан қана. Әне бір күні хатында: «Биыл қыс қатты қызым. Ит құс көп, жаңа жылдық демалысыңды пайдаланып, мұғалімдеріңнің бірер күнгі сұранып келіп қайт, сағындық», деп жазыпты. Неге деп отыр екен? Мен ойладым. Өмір деген тіпті де ғажап емес, алты айдың қыс секілді қатыгез, кімдерге суық, кімдерге ыстық. Дегенмен өмірді лағынеттеп өкінуге де болмайды. Сіз бір түрлі ас сөйлейді екенсіз, деді Арай. Мен сынап отырсыз ба, жоқ әлде мінезіңіз солай ма? Мінезімнің ауыр екені рас, бірақ бір қызып сөйлеп алсам, атымның басына ие бола алмай қалатын көгізу әдетінде бар. Жол барған сайын күрделеніп, көлігіміздің жүрісі бәсеңдей берді. Боран қарсыдан соғып тұр, автобустың алдыңғы терезесін қар жентегі тұтып, шофер қайта-қайта сүртіп әуре болды. Аяздың барлығы тау ішінен қашып тығылып, аядай ғана автобусты иектеп тұрғандай. Маған енді сол даладағы арпалысқан боран ит болып үріп, қасқыр болып қыңсылағандай үрейлі сезіледі. Жер түгелдей мұз шарға айналып, мәңгіге қатып семіп ыңырсығандай жүректі әзірше суық сезім қарайды. Мен амалсыздан Арайға қарай жақындадым. Осынау қаршадай ғана қыздан пана тілегендей бір сөйтсем, ал ол болса жаурағаны мүлдем ұмытып, маздап келген ойдың ақшанасына түсіп, баяғыда ағып кеткендей маған қызда жақындап тақала отырғандай болды. Біздерді қоян қолтық қауыштырған бәлкім Алтайдың ақ боран демес, аяз демес басқа. Өзіміз ұғып, сезе бермейтін жастықтың лыпып тұрмақ тартылыс күші ме, әлде жүректен шымшымдап жасқана шығып, бойға тараған ұяң сезімнің жауратпай, жатырғатпай жарастыққа бастаған қуаты ма? Ішімнен Арай сөйлесе екен, ойында не бар? Түгел ақтарса екен деп тілеймін. Табандап жақындап, адымдап қашатын тыз етпе алдамшы үміт. Адамның жастық шағымен келіп кетер оңғақ сезім емес бұл. Осы мәуірттің бақилығын арман етер тәтті хәл, мұзды денеден жалындап шығар ыстық сүйіспеншілік. Сүйіспеншілік болғанда қыз бен жігіттің екеу арасындағы күйдім жандым ба? Жо-жоқ, осы айнымас сәттің қымбаттылығын паш етер мұңлы минуттар. Кейінірек зар еңіреп жүріп, сағынатын бейгүнә отырыс. Айтпай түсінсетін көңіл ұғыстығы шығар. Жылы кейініп, алаңсыз ұйқыда жатқан новостройканың атқа мінерлері қорылға басты. Менің көз алдыма неге екенін білмеймін, ат құлағы көрінбейтін боранда үстінде жұқаған ашыт көйлегі бар, шашы жалбарап, тізеден қар кешіп, адасып жүрген қыз елестеді. Тағы да өз ойымнан өзім шошыдым. Арай, айып болмаса, мен сені қыстаққа дейін ертіп апарайын. Түн, аяз ғой. Жо-жоқ, оны дегеніңіз ыңғайсыз. Жолыңыздан қалмаңыз, мен үшін бұл Алтайдың түні. Бораны, үйренген жау. Біз келе жатқан жол тақтақ, әрі оқтай түзу. Тек дүңкіген-дүңкіген алып жоталарды айналып, сайлау жерге түскенде ғана ирелең тартады. Әдетте мұндай әдемі тас жолдың бетіне қар қиыршықтары тоқтамай, үп етіп жел соқса, сусып, алақаншықтана билеп, сай-сайға тырақ айлап қашады. Сондағысы олар жол соқты болып шаршаған жоқпыз. Әйтсе де екі иінімен қос қолдап басқандай тынысым тарылып, талмау тартып отырмын. Қарным ашқаны сезілді. Мен тағы да ақ көңіл, ақ жарқын Арайды ойладым. Шында да. Өзінде бір мазасыздықтың сарыны, ертеңге деген асығыздық барау, жалғыз көрген кісін жатырқап жатсынбай, бауыр тартып, ақтарла сөйлейді екен. Ол қайта-қайта қойшы әкесін аяп, шеттей бауырларын еске алып қояды. Әкемдер ендігі шайын ішіп болып ертең ерте тұрамыз деп жатуға мына кіріскен шығар. Білесіз бе аға, біздің өркен ауылында әлі электр жарығы орнаған жоқ. Бұқтар магесін Новостройка жаққа тура тартқан 20 шақты үй бар ауылға әуірленіп бұрып жүрмейміз, кейін асықпай тартармыз деген. Білесіз бе, біздің ауылда клуб та, кино қондырғы мен кітапхана да жоқ, бар болғаны ыдыс аяқ, мата, қант компьютер алысқан жалғыз дүкен. Ол да сатушының екі үйінің бірінде үйіліп жатыр. Қызығы. Өркен бригадасы совхоз бойынша жоспарды үнемі артығымен орындайды. Ал мәдени тұрмыстық ахуалымыз осындай. Бірақ сіздер мұндай жетім ауылды менсінбей, тура, түзуде жайлы таш жолмен үлгілі солуға тартасыздар. Тек сондай тамашаны ғана көріп жазасыздар. Ара, егер сен қарсы болмасаң, мен қазір сол қойнаудағы өгей ауылға бірге барсам. Соқыр теке ойнайсыз ба деп сыңғырлай күлді. Күлгісі әдемі, бір түрлі кісінің ести бергісі келеді және күлі оған соншалық жарасады. Қайтар жолыңызда соға кетіңіз онда. Екі-үш күнде мен де қайтам. Мақыл, оған да келістік, бірақ жүргізуші жігіт артына бұрылып. Өркенде түсетін кім бар деп дауыстады. Жатқандар жапа тармағай қозғалып, үрпейісіп тұра бастады. Алғаш қайтқандары қай жерге келдік болды. Өркенге. Жаман иттің атын бөрі басар қояды деп, осы ауылда тоқтап бекер әуре болады деп, нәуміз бола күңкілдесті. Арай ықшам тұрып, шағын қара сумкасын иығына асып тысқа беттегенде, мен де соңынан ілестім. Автобус есігін ашып жібергенде, анталаған аяз лап беріп, бетті шарпи шабуылдады. Көз көтірсе көргісіз сонадайдан әлсіз жарық сығыраяды. Бағанағыдай емес, ала құйын боран бәсеңдеп, кебінге оранған жер бетін өлім тыныштығындай ұлы тыныштық иелік ете жалмап, жайпай бастаған екен. Мен арайды сол түн-түнектің қара отауына кіргізіп тұрып, соңғы рет шығарып салайын деп өтіндім. Тек автобус орнынан қозғала бергенде, қайтарда келіңіз аға, күтем деген әдемі даусын естіп қалдым. Осы кезде жүргіншілердің арасында осы күнгі жастар тауық секілді, көзді ашып жұмғанша танысып тапса қалады деген көбірін және естідім. Новостройкада екі күн еру болып, үшінші күні жолға қайта шықтым. Мен барған село арасында да көз тоятын көркім екен. Қалаша салынған, оқтай түзу көшелер, қаздай тізілген ақшағала үйлер, бейне бір ғажайып түс көргендей боласың. Онша далиған көлемді де емес, шапшағын селоға әлемдегі жақсылықтың бәрін үйіп төккенге ұқсайды. Облыс пен ауданға келген өкіл ұятты қонақты осы новостройкада күтеді білем. Маған осынау ауыл көрмеге қойған макет село секілденді. Десекте іштей ризамын, басшылары да қонақ жай, лапып тұрған, өңкей жүзіктің көзінен өткен жігіттер. Бірақ маған осынау өркеннің бүкіл байлығы мен бақыт несібесін осы сүйкімді село ұрлап, тонап жатқандай әсерді және қалдырды. Арасы ат шаптырым ғана екі ауылда неге соншалық жер мен көктей айырмашылық бар деп ойладым. Өйткені новостройка бұрыста емес түзу жолдың бойында деді ішімнен бір үн. Қызық. Анау күні танысқан түбіт шәлілі қызды ептеп сағынғандаймын, таныстық неғұрлым келде болса, сағыныш анағұрлым ұзақ болады. Мен оны қоқыстан таптым. Мүмкін әйтеуір үнемі біреуді іздеп, елеңдеп жүрер, жүрек байыз тауып, байырқалар алдында жолыққан шығар. Осы тілек, осы үміт, адам баласын елеңдетіп ертеңгі күндерге асықтыратын, ұстатпай, сағымша, бұлдырап, шаршататын. Таңертең аудан орталығына барар автобусқа мініп, дәл өркеннің тұсынан түсіп қалдым. Таңға жуық, қырбақ қар жауып, қан сонар болып жатқан. Таудың көк желкесінен болымсыз сығалаған жансыз күн сәулесі шағырмақ, қарға түсіп, көз суыртып қаратпай. Әппақ ұлпа дүниенің таңға жайып, көркем қысқы көрінісін айтып жеткізу қиын. Өркенге барар жолда айқындаған шананың айқыш-ұйқыш ізі ғана өзге белгі әзірше жоқ. Әлгі шананың қатар жарысқан қос сызығы кейбір адамдардың қиылыспайтын тағдыр соқпағын еске салады. Қойнаудағы ауылға беттедім. Мұржадан ұшқан түтін желсіз тымық ауаға тігішіп, баяу қалқып көзден ғайыптанады. Мұрныма сол күре жолдан 2-3 шақырым қаға беріс оң шындақта бұйығы жатқан қайран ауылдың түтіні келгендей. Қайған болғандықтан ба, алқынып жүрісім мандыма айт, мен тіпті асығып та келе жатпағанмын. Арай сөз жоқ, мені алаңдап тосып отыр. Ертең Алматыға бірге аттанамыз, әке шешесі қалай қарар екен деп сезіктене ойлаймын. Мен өркенге келгенде алғашқы көрген кісім орта бойлы, қалым қара қасты, әдемі жігіт болды. Басы салбырап, аялдамаға қарай асығыс құлдырай жөнелген. «Әй, жігіт!» дедім дауыстап. «Арайдың үйі қайсы?» Ол маған түнере қарап тұрды. «Оның кім едің?» деп қайыра сұрақ қойды. «Жай әншейін танысымын». «Анау, ауыл шетіндегі қыстақ» деді, шұғыл бұрылып жүріп кетті. Қыстаққа жақындағанымда сыңсып жылаған дауыс естідім. Батылым бармаса да тәуекелдеп кіріп келгенімде басына қара жамылып, ағыл-тегіл жылап отырған әйелді, оны қоғамдай қоршаған шиеттей-шиеттей балаларды көрдім. Шешесіне қосылып пысылдап жылайды. Жүрегім тас төбеме шықты. Басын көтеріп, жасты жанарымен қараған қайғылы әйелден сасқалақтап, «Арай қайда?» деп сұрадым. Үнім шаң қетіп жаман шықты. «Айырылдым ғой арайымнан!» Аңыраған шоқта онсызда бор болып езіле бастаған жүрегімді шабақтап-шабақтап тілгіледі. Сай сүйегім сырғырап, тізерлей жығылып қыздың анасына бас салдым. Бұл менің алғашқы әрі ақырға құлауым шығар. Арайды сол боранды түнде қасқыр қамап, ауыл мен күре жолдың екі ортасында жеп кеткен екен. Қыстақтың қыр жағында жерленген арайдың моласына бардым. Әппәк күмісше жылтыраған әппәк қардың үстінде қап-қара төмпешікке айналып, мәңгілік сапарға, қайтпайтын сапарға аттанған арайдың бейгүні балапан рухы жатты. Қыз әкесі мені көрмегендей сол жас қабірге тесілген қалпы меңірейіп тұра берген. Ақшағарға көзден аққан жас тырыс-тырыс тесе тамат, қорадағы қамаулы қой маңырады, бұл өңірдің ендігі қызығы да қайғысы мен қуанышы да түгел осы. Бірінің жүнін бірі жұлып жеп тұрған ақтылы қой сықылданады. Мен ауылдан аялдамаға қайтып бара жатып, арайдың қабіріне ақырғы рет қарап ем, қыз әкесі молаға орнатқан тас мүсіндей болып әлі тұрған. Күре жолдың шетіндегі аялдамаға қайтып келгенімде, бағанағы жігітпен новостройкаға оқуға жиналған бір топ балаларды көрдім. Ішіндегі біреуі арайға өте ұқсайды, бәлкім кішкентай сіңлісі шығар. Олар дірдектеп тоңып тұр, автобус әлі жоқ. Жігіт айтты. Араймен бірге оқып, бір партада қатар отырып ем. Көмейіне өксік тығылып барып, сөзін әрең жалғады. Қалтасында сіріңкесі болған екен, таусылғанша жағып, айбар қылып отырыпты да, қасқырлар қамалап қоймаған соң шанадан түсіп қалған бір бау шөпті өртепті. Сонсоң қар беті апыр-топыр айқасқан, екі етігімен шашын мазақтағандай қарға шанышып кетіпті. Әкеңнің аузын мылтығымды алып кеп Алтайда бір қасқыр қалғанша қырам, тұқымын қалдырмаймын бұл жерге, жылады. Сол түні қасқыр көп ұлыды. Осы кезде новостройка жақтан сылаң етіп автобус көрінді. Мен редакторымның тапсырмасын тұңғыш рет орындамадым. Бүгінгі заманымыздың сәулетті селосы жайлы мақала жазылмады. Қамшыгер. Ай астында қанжылап жетімсіреген қараша үй қалды. Қара жамылған жесір әйелдің мұңдықты басы қалды. Ай астында марғауланып ер мен елдің осыншама еркелігін, осыншама қасіретін мамырстан кеудесіне сыйғызып, қазақтың күрең сөлі даласы жатты. Түйетастың аңғарынан аңырап жел соғып тұр. Атты кісіні аударып түзіретін қызыл еспе ерініңді сортаңдатып сорып, кебірістіп тастайтын қызыл еспе. Екі жағы найзадай шаншылған тіптік жалтыр көк тасты құздың ортасы ашамайланып шыңырау боп біткен. Шатқалдың дәл тереңдей жеткен табанында салба-салба самырсындар бар. Самырсындар ақ көбігі аспанға атылған. Шарықты бұлақтың екі жағалауын қуалай өскен әлгі аңызақ өкпек жел осы оңғыны өзіктей келіп, осынау шаттың бітер аузына кептеле шөгіп қалған қаратасқа бар пәрменмен соғылысатын. Алып қаратастың сыртқы пошымы жампозға тым ұқсас, сондығыма кейін түйетас атанып кетті ғой. Түйетастың құбыласын иектей жұпыны қараша киіз үй түгілгенді. Тасты ықтап отырғандықтан бұл үйді аңырақайдан соққан аңызақ шала алмайды. Үй жалқы ғана. Көз көрімде ел жоқ, тек ұзын сонар қош-қош тастар, сойдақ-сойдақ қарағайлар, алапат таулар ғана қаумалай қоршап, күргейліп тұрат қарашайдың маңынан ербен еткен баланы да өріп жүрген жетім лақта көрмейсіз. Өне бойы өгейсіп, мынау жер жақанда аласталып алыста қалғандай үн-түнсіз ағараңдайтын шалғайдан. Қарашайдың кейде қолында құманы бар бөкебайлы әйел шығар еді. Шығар етте қаздаңдай басып, шарықты бұлақтан су алар еді. Су алған күйі үйге қайта кіріп, жоқ болар еді. Бұдан соң оның төбесін қайта көрмейсің. Жым-жырт, меп-меңіреу тыныштық ұйып, қаймағы бұзылмастан мелшие дау келіп, аңғарды құлазған өлі тыныштық жайлайды. Өлі тыныштық жайламайтын кейде. Құлаққа шарықты бұлақтың арсыл гүрсіл арыны, әупілдектің әні шалынады. Мұрынға боз көдөнің иісі келіп қытықтай, тау қызғалдақтары қызықтыра мен мұндалай, қазір тау қызғалдақтары жоқтын. Күз ғой, солған, қуарып қалған, қазір боз көдөнің жұпарда сезілмейді, күзгі таудың шөп шаламы қаңсып қолқан алады. Қарашайдың белдеуіне кейде тұрықты есік пен төрдей баранат байланатын. Қызылыңырден намысшамға дейін суынып, сонсын үйдің өр жағындағы көгорайға арқандалатында, атты жауырына еңкіштеу күлген еңгезердей атан жілік адам арқандайтын. Бұдан соң қарашайдың жыртық тесігінен жылтылдаған от сәулесі түндігінен сыздықтап болар болмас түтін шығады. Түйетастан лық етіп оқыстан асып қалған қоңылтақ самал қарашайдың қаңырсып шыққан жас еттің иісін лып еткізіп іліп ала жөнелген. Қарашахананың есігі үркер тас төбеге көтерілгенде ғана сыңсы башыларда бағанағы дәу жігіт шығып айға қарап есінеп өңкеңдей басып атқа барар еді. Маңайды самарқау, бірақ жеті шолып шығады, дәрет сындырып алады, сонсон қарашай үйге үш бүктетіліп қайта кіреді. Ештеңе болмағандай тау мүлгіп тұр. Көк күмбезінде ай зытып барады, айқай-шусыз момақан тыныштық. Қараша үйде, қара көк аспан да, қарауытқан тау мен қарабарқын орман да бәрі-бәрі бір сәт ұйықтап кетеді. Ұйқысы қандай керемет. Керегеде салбырап, әлулі тұрған бұзау түз 12 өрім қамшының ұшынан сүт ағып тұр. Сүт тамшысы тұп-тура төрді жатқан жігіттің көз ұясына құйылады. Жып-жылымшы әрі саумалдай дәмді мәйектің қайдан қана шыпылдап шығып тұрғаны беймәлім. Әйтеуір жезбен орамдап, тас қылып түйіп тастаған, ұшынан мүлт етіп ағатта жігіттің көзіне сыт етіп үзіліп түседі. Бір қызығы, бағанағыдан бері сорғалап тұрғанымен көзін дымдап ашытқан емес. Құмға сіңген судай жоқ болады. Ол ал дегенде сүйісініп осынау оқшау құбылысты хош көре қызғанғандай тырп етпестен, қымыз ба деп қыбығана сүйісініп қалған. Іргесінде албырап, таң алдындағы тәтті ұйқы меңдеп, түшіркеніп ақ жатқан әйеліне осы ғажайыпты айтпақ болып бұрлайын деп шегелеп тастағандай аунай алмады. Екі жүрет «Қамқа, әй, қамқа» деп дыбыстап та көрді. Өндіршегіне оқтау тұқып тастаған ба үні шығар емес. Қамшышынан шыққан әлгі сүт әлі де толастамаған, енді көз шарасының құлдилап, ерінге тамшылай бастағаны.